You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Gjatë takimit me homologun e tij Azerbajxhanas Aliyev, presidenti Meta nënvizoi se heqja e vizave do të lehtësonte lëvizjet dhe kontaktet e drejtpërdrejta mes qytetarëve të dy vendeve. Në mënyrë të veçantë, presidenti Meta shprehu mirënjohjen për mbështetjen që presidenti Aliyev i ka dhënë projekteve të gazjellësve TAP dhe IAP, nëpërmjet të cilave Shqipëria u bë pjesë rrjetit të rëndësishëm të korridoreve botërore të energjisë. Duke u ndalur në marrëdhënie dypalëshe, të dy presidentët ndanë mendimin se zbatimi i suksesshëm i projektit TAP hap mundësi të reja bashkëpunimi, duke përfshirë edhe procesin e ardhshëm të gazifikimit të Shqipërisë. Të dy presidentët vlerësuan bashkëpunimet në fushën e turizmit, mundësinë për rritjen e shkëmbimeve tregtare mes dy vendeve dhe nxitjen e takimeve mes dhomave për kace të tregtisë. Gjatë vizitës në Azerbajxhan, presidenti i Republikës Ilir Meta u nderua edhe me titullin Doktor Honoris Causa nga Akademia e Administratës Publike të Azerbajxhanit. Një ditë para protestës së opozitës përballë kryeministrisë reagon edhe delegacioni i BE-s në Shqipëri. Përmes një deklarate, ky delegacion kërkon që liderët partiak të mbajnë përgjegjësi dhe të shmangin çdo lloj forme dhune. Delegacioni thotë se është shumë urgjente që të kapërcehet situata politike aktuale, duke krijuar një platformë kombëtare për dialog nëpërmjet të gjitha palëve të interesuara. Kryeministri Edi Rama i pranishëm në takim me drejtues dhe studentë të Universitetit Bujqësor të Tiranës ka prezantuar projektin për ndërtimin e fermës së parë didaktike. Rama, teksa e cilësoi projektin një ëndër me sy hapur, u shpreh se ndërtimi do të realizohet në bazë të partneritetit qeveri-universitete, në kuadër të angazhimeve për paktin për universitetin dhe do të kap vlerën e 1 milion euro investim dhe 135 hektar tokë bujqësore vetëm për qëllime studimore. Gjithashtu Rama tha se është marrë vendimi i ndërtimit dhe krijimi standardeve normale për të gjitha konviktet në UBT. Nga Durrësi, kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha akuzoi kryeministin Edi Rama se deputetët e rinj që po zëvendësojnë opozitën shiten dhe blihen si bakti në tregun e Milotit.
Shikoni si e trajton parlamentin, si banjo publike. Shikoni si i trajton deputetët, si bakti që shiten e blihen si në pazar Milotit. A ka shenjë më të qartë? A ka shenjë më të qartë? Të degradimit të pushtetit se sa shqipëria e tashtu quajturve deputetë të opozitës rejë si t'ishin pakti. Ky sistem ka marrë fund.
Basha tha se përgjigjen për peshkimin e deputetëve do ta marrë në 16 mars në protestën e madhe të opozitës. Ndërkohë, në një takim me studentë dhe pedagog të Durrësit, kryedemokrati Basha tha se ka marrë fund koha kur një njeri sundonte vendin me 5 kriminal. Ai ftoi të rinjt për një pakt kombëtar për shëmbjen me themel të këtij regjimi dhe jo vetëm për ndrim pushtetësh. Një ditë para protestës së opozitës përballë kryeministrisë ka ardhur edhe reagimi i ambasadës së SBA-s në Tiranë. Përmes një postimi në faqen zyrtare në Facebook, ambasada e Shtetit Bashkuar të Amerikës apelon që të gjithë aktorët të tregojnë vetëpërmbajtje dhe të shmangin dhunën. Ajo e konsiderojnë qeverinë dhe parlamentin aktual të Shqipërisë të zgjedhura në mënyrë legjitime, ndërsa për opozitën që dogjën mandatet, thotë se ata hoqën dorë nga detyrimet ndaj qytetarëve shqiptar dhe duhet të lejojnë ata që duan të punojnë për të ardhmen e vendit. Gjatë konferencës së përbashkët të shtypit me ministrin në detyrë për Europën dhe punët e jashtme zoti Gent Sakaj, ministri i punëve të jashtme të Çekisë Patricek tha se ka ardhur koha që BE të mbajë premtimin. Zoti Patricek deklaroi se kishte ndërmarrë një sër takimesh me homologët e vendeve të BE-s për t'i bindur për një vendim pozitiv në mbledhjen e këshillit që do të mbahet në qershor. Nga ana e tij, ministri i jashtëm në detyrë Sakaj tha se Shqipëria do të vijojë me reforma dhe se mbetet shpresë plot që vendet anëtare të BE-s do t'i përgjigjen pozitivisht progresit të ndërmarrjeve në Shqipëri gjatë kësaj periudhe. Sipas të dhënave të Eurostatit, Shqipëria gjendet në vendin e 9 për numër azil kërkuesish. 19.000 janë shqiptarët që kanë kërkuar azil në një nga vendet anëtare të BE-s. Krahasuar me 2017-ën, vitin e kaluar është shënuar rënje e numrit të qytetarëve shqiptar azil kërkues me rreth 7.000. Numër rekord është regjistruar në 2015-ën, ku ka pasur rreth 69.000, ndërsa një vit më vonë është ulur me 33.000 dhe 26.000 në 2017-ën. Eurostati thekson se gjatë vitit të kaluar janë regjistruar gjithsej 580.000 persona të cilët kanë aplikuar për azil në një nga vendet anëtare të BE-s, duke shënuar një rënje me 11%. Në vend të parë është Iraku me rreth 81.000 aplikime, pasojnë Siria, Afganistani, Pakistani, Irani, Nigeria, Turqia dhe Venezuela. Raportoj nga Tirana për Radio SBS, Gerta Heta.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.